Нет, мало, конечно. Рентген бы не мешал. Специалисты, чтоб какие-то сюда приезжали.
Zilupiete Tamāra uzskata, ka medicīnas pakalpojumu klāsts novadā neesot pietiekams, trūkstot, piemēram, rentgena. Tāpat vajadzētu, lai arī speciālisti biežāk uz šejieni brauktu.
Ja tepēr invalid, i mne vot na rentgen sjezdit, dopustim, v Ludzu.
Tā kā šobrīd viņa ir invalīde, uz to pašu Lūdzu aizbraukt, esot problemātiski, automašīnas nesot, jālūdz kāds, lai aizved, bet tam nevienmēr pietiek līdzekļu. Bet ar sabiedrisko transportu, braucot līdz slimnīcai, jāmēro tāls ceļš ar kājām. Labi, ka šeit uz vietas ir nodrošināta vismaz analīžu pieņemšana un strādājot atsaucīgi ģimenes ārsti. Ar vietējo ģimenes ārstu darbu apmierināta ir arī 85-gadīgā Antoņina. Ja nepieciešams, pie speciālistiem jābrauc ar nosūtījumu uz Lūdzu vai pat Rēzekni. Tad viņi par samaksu lūdzot kādam, lai aizved, jo ar sabiedrisko transportu veselība braukt neatļaujot.
Mums ir labi
ģimenes ārsti.
Da, ģimenes ārsti, viņi ir ļoti labi, bet ļoti žēl, ka vairs nekā nav. Un mums jābraukt uz Lūdzu, uz Rēzekni, uz Rīgu, un tā ir ļoti dārgi, tā ir saistīts ar laiku, ja tev jāstrādā, ja tev ir darbs, tas ir grūtības.
Atzīst Zilupietes Ilga un Marija.
Un, protams, ļoti žēl. Pirms dažiem gadiem, kad mums Zilupa bija liela slimnīca, mums bija ķirurģiska, terapiska, ginekoloģija, dzemdības nodeļa, operācija, zāle bija visko, un nav, tā ir šausmīgi.
Uzrunāto zilupiešus priecē, ka vismaz ģimenes ārsta prakse nu jau gadu kā iekārtota izremontētās telpās tepat pilsētas centrā.
Un cilvēkiem ir vīglok, jo agrāk bija Lels Gobovs vēktī aiz dzelzceļa, jo zadūdās, un ja cilvēkam nebija transporta cīši grilša, a tagad ir pilsētas centrā šeitā.
Mēs jau sen pieņem centrā tikai tā biltais stāvs. Bija grūtāk piekļūt cilvēkiem.
Stāsta Inga Sviklāne, kas par ģimenes ārsti Zilupes novadā strādā jau vairāk kā 15 gadus un atceras vēl visas tās iespējas, ko savulaik piedāvājusi vietējā slimnīca, kas aiztaisīta pirms daudziem gadiem, tieši speciālistu trūkuma un arī iedzīvotāju samazināšanās dēļ.
Bērni vairs pat Lūdzā nedzimst, bērni dzimst Rēzeknē mums. Pat Lūdzā vairs nav tādas slimnīcas, kā agrāk bija Zilupē. Nu, viss iet mazumā, cilvēku mazāk kļūst.
Šobrīd Zilupes bijušajās slimnīcas telpās atrodas sociālās aprūpes centrs, jeb pansionāts, kas pēc ģimenes ārstas Ingas Sviklānes vārdiem šeit ir ļoti nepieciešams gan vientuļo cilvēku aprūpei, tāpat centra paspārnē tiek nodrošināti arī zobārsta pakalpojumi.
Jā, zobārsts strādā skolā no sociālā šīta centra, kā ambulatorās daļas, un ginekologs tur atbrauc. Bet, nu, reti.
Tomēr galveno veselības aprūpi Zilupes novadē šobrīd nodrošina neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta brigāde un divi ģimenes ārsti. Bet pie speciālistiem pacienti visbiežāk tiek sūtīti uz 35 km attālo Lūdzu vai 60 km attālo Rēzekni.
Ja ir kāda nopietna problēma, neskaidrs pacients, akūts pacients, to veda uz Rēzekni, jā. Un Lūdzām es nosūtu ārstē tikai tos, kam ir kādas kroniskas saslimšanas jāpārsten.
Taču arī tur bieži vien trūkstot speciālistu.
Lūdzā endokrinologs tikai reizi nedēļā, kardiologs tikai reizi nedēļā, grūti piekļūt. Grūti piekļūt un grūti arī šiem te vecajiem pacientiem aizbraukt, jo viņiem ir vajadzīgs. Transports par transportu jāmaksā, naudas nav.
Kā var iziet no tās situācijas? Kā jūs saredzat, lai būtu vieglāk strādāt?
Būtu labi, ja Lūdzā būtu visi dakteri, jā. Būtu labi, ja ļautu izbraukt arī speciālistiem pie mums. Tad varētu tā salasīt tos pacientus, kuriem nepieciešami šīs konsultācijas.
Tomēr te, pēc Ingas Sviklānes vārdiem, veidojas kāda cita valsts mērogā risināma lieta, kas tādām attālām pilsētām varētu palīdzēt speciālistu pieejamības nodrošināšanā. Tā būtu biežāka paša speciālistu atbraukšana uz Zilupi, kas šobrīd nav iespējama.
Nu, speciālisti jau nedrīkst braukt tad, ja nav viņam certificētas darba vietas. Īstenībā būtu daudz labāk, ja tie likumi būtu savādākie. Viņam jābūt certificētā darba vietā, lai viņš varētu izbraukt. Pie mums brauc mamografs šogad pat divreiz gadā, jā, viņi drīkst izbraukt autobusiņš, un mēs aicinām sievietes, vienmēr pieraksts ir pilns, un pie mums brauc optometrists, kuriem laikam nav tādi noteikumi kā acu ārstam.
A vēl mēs ir liels plus, ka mēs ir diennakts aptieku Zilupī darbojās. Un rāzāk nie nav, a pie mēs uz Zilupī jērā.
Stāsta Zilupiete Ilga.
Tas mēs ir liels plus, ot naktī orstu sazvanījis, pasaka, kādu zoļu nopirkt, ir bieži vien ar to arī pīteik.
Kad dzirdams vis tālāk uz austrumiem esošajā Latvijas pilsētā un novada centrā Zilupē, veselības aprūpes ziņā lielākā problēma esot speciālistu pieejamība, ko pēc ģimenes ārstes Ingas Sviklānes domām varētu risināt pēc iespējas vairāk, speciālistiem tomēr ļaujot izbraukt tuvāk pacientiem, ko šobrīd nevienmēr pieļauj likumdošana. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.